Postulasagan, 11. kafli. En postularnir og söfnuðirnir í Júdeu heyrðu að heiðingjarnir hefðu einnig tekið við orði Guðs. Þegar Pétur kom upp til Jerúsalem, deildu umskurnarmennirnir á hann og sögðu: Þú hefur farið inn til óumskorinna manna og etið með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti: Ég var að biðjast fyrir í borginni Joppe og sá í sín hlut nokkurn koma niður, eins og stór dúkur væri látin síga á fjórum skautum frá himni, og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði að, og sá þá ferfætt dýr jarðar, villidýr, skriðdýr og fugla himins, og ég heyrði rödd segja við mig: Slátra nú Pétur og et. En ég sagði: Nei, drottinn, engavegin, því að aldrei hefur neitt vanheilagt né óhreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni: Eigi skal þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerðist þrem sinnum og aftur var allt dregið upp til himins. Samstundis stóðu þrír menn við húsi sem ég var í, sendir til mín frá Sesareu. Og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust. Þessir sex bræður urðu mér einnig samferða og við gengum inn í hús mannsins. Hann sagði okkur hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu er sagði: Send þú til Joppe og lát sækja Símon er kallast Pétur. Hann mun mæla til þín orð sem munu frelsa þig og allt heimili þitt. En þegar ég var farin að tala, kom heilagur andi yfir þá eins og yfir okkur í upphafi. Ég minntist á orða drottins er hann sagði: Jóhannes skýrði með vatni, en þið skuluð skýrast með heilögum anda. Fyrst Guð gaf þeim nú sömu gjöf og okkur er við tókum trú á drottinn Jesú Krist. Hvernig var ég þá þess umkomin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta, stilltust þeir og þeir vegsumuðu Guð og sögðu: Guð hefur einnig gefið heiðingjunum kost á að snúa sér til sín og öðlast líf. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antiókíu. En gyðingum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrene og er þeir komu til Antiókíu tóku þeir einnig að tala til Grikkja og boða þeim fagnaðarerindið um drottinn Jesú. Og hönd drottins var með þeim og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til drottins. Og fregnin um þá barst til eyrna safnaðarins í Jerúsalem og hann sendi Barnabas til Antiókíu. Þegar hann kom og sá hvað Guð hafði sýnt þeim mikla náð, gladdist hann og hvatti alla til að halda sér við drottin með einlægu hjarta. Barnabas var góður maður, fullur af heilugum anda og trú. Og mikill fjöldi manna tók trú á drottin og bættist við söfnuðin. Þá fór Barnabas til Tarsus að leita Sál uppi. Þegar hann hafði fundið hann, fór hann með hann til Antiókíu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfnuðinum og kenndu fjölda fólks. Í Antiókíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsalem til Antiókíu. Einn þeirra, Agabus að nafni, steig fram og af gift andan sagði hann fyrir að mikil hungursneið myndi koma yfir alla heimsbyðina. Kom það fram á dögum Kládíusar. Lærisveinarnir í Antiókíu samþykktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum senda nokkuð til hjálpar lærisveinunum sem bjuggu í Júdeu. Þetta gerðu þeir og sendu það til öldunganna með þeim Barnabasi og Sál.